Iš išminties knygos. Meldžiausi ir man buvo suteiktas supratimas. Šaukiausi pagalbos ir atėjo pas mane išminties dvasia. Ja vertinau labiau negu skeptrą ir sostą, o turtus palyginti su ja laikiau niekais. Nelyginau jos net su brangakmeniu, nes visas auksas prieš ją yra tik žiupsnis milčių. O sidabras prieš ją vien tik molis. Mylėjau ją labiau už sveikatą ir grožį, vertinau ją daugiau negu dienos šviesą, nes jos spindesys niekad negesta. Drauge su ji atėjo man visa, kas gera, ir iš jos rankų nesuskaičiuojami turtai. Visa tai mane džiugino, nes išmintis mokė juos tinkamai panaudoti. Nors ir nesupratau, kad jį buvo jų ištaka. Atvira širdimi mokiausi ir norom dalyjuosi, jos turtų neslėpiu. Juk ji neišsemiamas lobis mirtingiesiems, visi, kas įgyja šį lobį, laimi draugystę su Dievu. Jos mokymo dovanomis geriau jį pažįsta. Tai Dievo žodis.
Santuolos mano kojas pastatė ir sutvirtino mano žingsnius. Į mano lūpas nauja giesmė įdėjo, giesmė Dievui pagarbė. Savo širdį aš tavo teisumo, garsiai kalbu apie tavo ištikimybę ir tavo pagalbą, neslepiu tavo malonės, susirinkus didžiai daugybė. Viešpats lai nuolat kartoja, visi, kurie ilgisi tavo pagalbos.
Iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams. Broliai ir seserys, kiekvienam mūsų duota malonė pagal Kristaus dovanos mastą. Tai jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais, kad padarytų šventuosius tinkamus tarnystės darbui, Kristaus kūno ugdymui, kol mes visi kaip vienas, tikėdami ir pažindami Dievo Sūnų, tapsime tikrais vyrais pagal Kristaus pilnatvės amžiaus saiką. Mes jau nebegalime būti maži vaikai, sibuojami ir nešiojami bet kokiu mokymo vėjeliu. Žmonių apgaulis jų gudrumo vedančio į klystkelius. Ne, elgdamiesi pagal tiesą, mes aukime meilę visais atžvilgiais tame, kuris yra galva Kristuje. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Pasirodęs vienuolikai, Jėzus tarė: eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Kurie įtikės, tuos lydės ženklai, mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates, ir jie išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks. Baigęs jiems kalbėti, Viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. O jie iškeliavę visur skelbė žodį, Viešpačiui draugė veikiant ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kurie juos lydėjo, ir dėjote Viešpaties žodį.
Turbūt nesumeluosiu sakydamas, kad Lietuvoje ir pasaulyje, ko gero, sunku būtų rasti katalikų bažnyčią, kurie nebūtų Švento Antano altoriaus, paveikslo ar statulos. Nes tai vienas populiariausių šventųjų bažnyčioje ir ne tik. Pasieteina prašyti malonės ir kitų konfesijų, net ir kitų religijų tikintieji. Pamenu, kai buvau seminarijoje dar Betlėjoje, tai gimnazijos direktorius, brolis Pranciškonas iš Egipto pasakojo istoriją, jam bebūnant Šventos Kotrynos bažnyčioje. Ta diena atėjo musulmonų šeima, kurių 16-metė dukra buvo nebilė, ar kurč nebilė, tiksliai neatsimenu. Ir jie prašė jį, nes atpažino kaip kuniga ir brolį, sako, pasimelsk už ją. Tada jis nusivedė ją prie šoninio Švento Antano altoriaus, sako, uždėjau rankas ir pradėjau kalbėti poterį, tėvė mūsų, ir jam bekalbant sveika Marija arabiškai, ta mergina prakalbo. Visus apėmė didelį nuostabą, šeima nebžinojau, kaip jam ir be padėkoti. Iš tikrųjų, tai tik tai jis buvo įrankis, o ta malonė buvo suteikta per Šventą Antaną. Taigi, Šventasis Antanas Paduvietis. Kaip žinome, šventaisiais tampama, negimstama. Todėl kyla klausimas, kaip Ferdinandas iš Lisabonos tapo Šventuoju Antanu Paduviečiu. Turime pažvelgti į jo asmenį, į jo gyvenimą, kad kažką galėtume išvelgti, kažko naudingo pasimokyti ir savo prisitaikyti. Kaip jau minėjau, jis gimė Lisabonoje, kilmingoje, įtakingoje, tokioje dievų baimingoje šeimoje. Jo krikšto vardas ir buvo Ferdinandas, gavo gerą išsilavinimą, šeima jam suteikė, taip pat ir tvirtus dorovinius pagrindus. Jau būdamas 15 metų, kažkur įstojo į Augustino vienuolių kanauninko ordiną. Jau turėjo pagrindą, buvo gabus mokslams, puikia atmintį, tada knygų buvo mažai, mokindavosi daug atmintinai. Ir dar nebūdamas 24 metų amžiaus, jau buvo gavęs aukščiausios teologijos ir kanono teisės magistro laipsnis, buvo šventintas kunigus ir toliau mokėsi ir dėstė. Bet kadangi jį dažnai lankė tiek giminės, tiek draugai, tai apsistojo Švento Koimbros Šventojo Kryžiaus vienuolyne, kad turėtų didesnę ramybę ir atsidėtų studijoms ir maldai. Portugalijoje tuo metu vyrė gyvenimas, į politinės intrigas buvo įsivėlę ir dvasininkai, tame tarpe ir Augustijonų vienuolyje, ir popiežius galiausiai ekskomunikavo ten tuos visus maištininkus, taip pat ir jų abatą. Visi tie įvykiai, jauną vienuolį Ferdinandą labai paveikė, jam tokia tarsi ir vidinė krizė kilo, panoro palikti viską. Mokslus, profesūrą dėstė net savo ir vienuolyje. Troško kažko kito, kito kelio, kitaip tarnauti Kristui. Svajojo apie misijas ir kai pamatė tuos 5 pranciškonus, kankinius nukankintus Marokė, kurie buvo su iškilmėmis palaidoti Portugalijoje, jam tai padarė įspūdį. Tuo laiku kronikos yra užregistravusios jo žodžius. O kad aukščiausiasis mane apdovanotų kankinių vainiku, kad aš galėčiau atsiskirti nuo šio pasaulio tokia palaiminta mirtimi. Taigi jis apsisprendė ir perėjo pas mus į Pranciškonų ordiną ir gavo Antano vardą. Ir jo prašymas buvo išklausytas, tuo jis buvo išsiųstas į Maroko misijas, bet matė Dievo apvaizdą, turėjo kitų planų jo atžvilgio, sunkiai susirgo, grįžinėjo atgal į Portugaliją, bet vėl. Audra nunešė jo laivą į Siciliją, tenai taip ir pasiliko iki gyvenimo pabaigos. Ten paprašė tėvo Graciano, Koimbros provincijolo, kad pasiūstų jį į Remetiną, atgalai ir maldai. Ir jį pasiuntė, vėl jo prašymas buvo išklausytas. Nes manė, kad jis yra tik paprastas kunigas, kuriam uždėtos rankos moka vos skaityti ir laikyti mišes. Nes tais laikais kunigams būdavo leidžiama tik tiek, kiek leidžiama. ar tai klausyti iš pažinčių, atlaikyti mišes ir net visi, net ne visi galėjo sakyti pamokslus, kad nenusišnekėtų ir neskleistų erezijų. Taigi atsitiko, kad Forli mieste vyko šventimai ir jis ten lydėjo provinciolą. Zakristijoje susigribė, kad nieko neprašė sakyti pamokslą. Nu ir tada prasideda, gal tu pasakysi, o gal tu pasakysi. Visi išsisukinėjo, sako, mes nekalbam nepasiruošę. Tada provinciolas Antanui sako, kurį laikė nemokančių kalbėti, sako, saky, kad tavo Dievo dvasė įkvėps po paklusnumu. Jis sutiko ir taip nedrąsiai, bet pasakė tokį labai gilų pamokslą su gilia erudicija, doktrinos išmanimo, šventosios dvasios jėga, kad visi, kurie klausėsi, liko priblokšti. Ir jo likimas buvo nulemtas. Jį oficialiai paskyrė pamokslininku. Net ir popiežius Grigalius IX, pasitikėdamas jo išmintimi, erudicija, dvasinio pažinimo, irgi pavydė parašyti vienų liturginių metų sekmadienio ir švenčių pamokslus. Ir kaip žinome, vienas laukiame karys, ne tik jis sakė pamokslus, dalyvavo poleminėse diskusijoje, taip pat ir su eretikais, kurie buvo atskilę nuo bažnyčios, bet paruošė nemažai ir kunigų. Jis teigė nemažai centrų, kur galėjo studijuoti filosofiją, teologiją ir mokyti tikrųjų tikėjimų. Pats buvo taip pagarsėjęs polemikose, kad nepelnęs titulą eretikų kūjis. Mums atrodo kelia šypsina, bet tais laikais į titulus buvo labai rimtai žiūrima. Taip pat su broliais eidavo, prašydavo išmaldos, rinko pavargėlius, organizavo šiltą valgį virtuvės, našlaitynas teigė, lankė ligonis, raupsuotusius, buvo išrinktas ir provinciolų. Kaip žinome, buvo ir teisininkas, turėjo teisinį išsilavinimą, tada Paduvos principatui padėjo performuoti civilinės teisės kodeksą. Gindamas dirbančiuosius, norėdamas atkreipti dėmesį į teisingą atsiskaitimą su darbininkais, taip pat įsipareigojimą nepleisti neįgalių darbuotojų jau tais laikais. Nu, viso to pasekmės tokio intensyvaus gyvenimo, kad susirgo astma bei vandenligė. Ir kai įvaizduoja tokį labai putnų, gerai pavargus, iš tikrųjų jis tikrai sirgo vandenligė. Bet nenustojo ir toliau klausyti iš pažinčių, pamokslauti. Jau buvo jam sunku kvepuoti, tad jo bičiulis grafas Tiso įrengė jam nedidelę celę riešutmedyje. Jis ten gyveno tarp lapų, nes gera morė buvo lengviau kvepuoti. Ir ten vieną naktį, jam užėjus kausmams, pasirodė ir kudikėlis Jėzus. Taigi, šventasis Antanas yra našlaičių, kalinių, pasiuntinių, nevaisingų moterų globėjas. Taip pat tie, kurie auginat braškes, o lietuviai daug kas auginat, jis yra ir braškių augintojų globėjas. Taigi padeda rasti pamastus, pavoktus daiktus, gelbėtis skęstantiems jūroje, nevaisingom šeimom. Tikrai Antano prašo daugelių dalykų. Kaip sakiau, jis yra kilęs iš Lisabonos, palaidotas Paduvoje, ir šie miestai ginčijasi, kurio vardas turi būti šventųjų prievardis. Ar tai Antanas Paduvietis, ar Antanas iš Lisabonos. Portugalijoje iki šiol tikima, kad laimingiausios santukos yra sudaromos šventųjų Antano dieną. Kretingoje atrodo, šiandien ne vienos santukos nebuvo. Ten yra populiariausia diena ir jaunieji tą dieną užsirašo iš anksto. Mirė jaunas tik 36 metų, bet žvakė, jo gyvenimo žvakė degė trumpai, bet labai ryškiai. Savo visą gyvenimą užpildė mokslo, labdaros darbais, malda, atgaila ir tarnavimo artimai. Taigi, apmąstant jo gyvenimą, galime prisiminti Džimidin žodžius. Aš negaliu pakeisti vėjų krypties, tačiau galiu pakreipti bures, kad visada pasiekčiau savo tikslą. Taigi tos būdės, bažnyčios mokymas, šventas raštas, kurį turim Dievo apreiškimas, bet raidės vien neužtenka. Reikia Dievo malonės, dvasios dvelksmo. Nes kitaip ir ta raidė gali tapti kliūtimi Dievo malonė, jeigu to tik laikysimės. Neveltui ir Jėzus yra prikaštavęs. Taigi reikia pažinti ir raštus, ir Dievo galybę dvasioje, kad nesuklystume. Ir mes, irgi, kurie esam kiekvienas savo sielos kapitonas, iškėlė tas būdes, verkiant dvasios vėjui, jį gaudant, galėtume iškoti to amžinojo uosto. Nėra dviejų vienodų gyvenimo kelių, nėra dviejų vienodų šventųjų, bet jų kiekvienas pavyzdys įkvepia, kad mes galime padaryti tą patį. Ir paskutiniai jau žodžiai buvo video domino mejum, matau savo viešpatį, į kurį jis buvo atsigrėžęs visą savo gyvenimą ir jo ieškojo. Ikonografijoje vaizduojama su knyga, vėliau su kūdikėliu Jėzumi ir lelyje, kuris yra skaistybės simbolis. Ir kai Pranciškaus bendražygio, brolio Egidijo, paklausė, kas yra skaistybė, skaistumas, tai jis atsakė, tai yra sekti Dievo malonę. Jie jausti, jie atsiliepti, jie sekti. Taigi, lelyje yra simbolizuoja tą Dievo malonę, kai mes rankoje laikome lelijas, tai sekti ir laikytis Dievo malonės.